Κυρίες, κύριοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Κωνσταντινούπολη, στον Πόντο, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Μεγάλη Ελλάδα, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου, είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή «Έλληνες παντού». Ο κύριος Παναγιώτης Ιατρίδης ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χοπής που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής σήμερα 1η του Απρίλη του 2024, 61η επέτειο από την έναρξη του αγώνα για την ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα. Σας καλωσορίζουμε όλες και όλους και ιδιαίτερα στην Πάφο της Κύπρου τον κύριο Σάβα Παπαδημήτρη, πολιτικό επιστήμονα, πτυχιούχο του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχο μεταπτυχιακού τίτλου Θεολογίας, ο οποίος είναι κοντά μας για να συζητήσουμε μαζί και τα γεγονότα του τότε αλλά και τις παρακαταθήκες εκείνου του υπέροχου, του νικηφόρου αγώνα που χάθηκε σε τραπέζια διαπραγματεύσεων στην συνέχεια. Αγαπητέ μου κύριε Σάβα Παπαδημήτρη, καλωσορίσατε. Χαρά και τιμή για μας να συνομιλήσουμε μαζί σας με έναν άνθρωπο ο οποίος είναι γιος του αγωνιστή και ιερέα Σάβα Παπαδημήτρη, που έλαβε μέρος στον αγώνα της Εθνικής Οργάνωσης Κυπρίων Αγωνιστών και σε όλες τις μάχες στην Κύπρο από το 1964 έως το 1974. Καλή σας ημέρα. Σας καλωσορίζω στην ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή Έλληνες Παντού.
Σας ευχαριστώ πολύ και οφείλω να ομολογήσω ότι είναι μεγάλη μου τιμή να συνομιλώ μαζί σας για να μας ακούει όλος ο ελληνισμός σε όλη τη γη.
Με διορθώνουν κάποιοι, μάλλον με συμπληρώνουν κάποιοι, ζητώντας μου στους χαιρετισμούς, στους αρχικούς χαιρετισμούς, να συμπεριλαμβάνω και τον ελληνισμό στο Λονδίνο. Για πολύ ευνόητους λόγους σήμερα έχουν απόλυτο δίκιο και θα φροντίζω όποτε μπορώ να το κάνω. Να θυμηθούμε ότι σαν σήμερα έφυγε και μια μεγάλη φυσιογνωμία από την Κύπρο, η πρώην Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού, καθηγήτρια Κλέρη Αγγελίδου. Δασκάλα, μαθήτρια, μάνα, γυναίκα της ΕΟΚΑ, η σκέψη μας και στη δική της παρακαταθήκη. Αγαπητέ μου κύριε Σάβα Παπαδημήτρη, θα ήθελα να ξεκινήσουμε ρωτώντας σας κάτι πολύ απλό. 69 χρόνια από εκείνη την ημέρα που ο μόδεστος Παντελή, υφιστάμενος ηλεκτροπληξία επειδή είχε υγρανθεί το σχοινί με το οποίο βύθισε στο σκοτάδι την Κύπρο για να ξεκινήσει ο αγώνας της ΕΟΚΑ, κάθε φορά λοιπόν που σκέφτεστε εκείνη την ημέρα θέλω να μας μεταφέρετε, να μας πείτε ποιες είναι οι πρώτες, έτσι, οι πιο έντονες σκέψεις που σας πλημμυρίζουν και τα συναισθήματα ταυτόχρονα για εκείνη την ημέρα και για ό,τι ακολούθησε.
Να, καταρχάς θα πρέπει να πω ότι γεννηθεί στο 1950. Το 1955 ήμουνα σε ηλικία 5 χρονών, αλλά μπορούσα να αποθηκεύσω μνήμες και να τις έχω. Θυμάμαι και την πρώτη μέρα, αλλά και κατόπιν, όταν από το σπίτι του πατέρα μου πέρασαν όλοι οι αντάρτες της ΕΟΚΑ, οι οποίοι ήσαν στην Πάφων, ήταν συναγωνιστές με τον πατέρα μου. Θυμάμαι των ξυλοδαρμών, των επανειλημμένων ξυλοκοπούσαν τον πατέρα μου οι Άγγλοι μαζί με τους Τούρκους επικουρικούς, να μην το ξεχνάμε αυτό, οι οποίοι τάχτησαν υπέρ των Άγγλων, τον συλλάμβαναν μετά που τέλειωνε η λειτουργία την Κυριακή και τον άφηναν το Σαββάτο το μεσημέρι ελεύθερο για πολλές εβδομάδες και τον ξυλοκοπούσαν να προδώσει μυστικά του αγώνα της ΕΟΚΑ, αλλά δεν τα κατάφερα. Θυμάμαι τα κλάματα των γονιών μου όταν οι Άγγλοι κρέμασαν τον Ευαγόρα Μπαλικαρίδη, ο οποίος την προηγούμενη μέρα πέρασε από το χωριό μας, πέρασε από το σπίτι μας. Τον θυμάμαι όταν ήμουν μωρόν, που κρατώντας με στην αγκαλιά του στα γόνατά του, έγραφε. Και θυμάμαι μια στιγμή που τον ρώτησε ο Μακαρίδης, ο πατέρας μου, «Μα πάλι γράφεις ρε Ευαγόρα, τι έγραψες?» Και είμαι ο πρώτος που άκουσε το ποίημα που θα ακούσετε τώρα, το οποίο έχει μελοποιηθεί. Mm-hmm. «Μπορεί σε κάποια μάχη, γραμμένο η μοίρα να έχει, να μην γυρίσουμε, μα πάμε με καμάρι και λέμε όποιον πάρει και θα νικήσουμε». Είναι φοβερές οι μήνες που έχω από τότε. Έζησα τον αγώνα της ΕΟΚΑ σαν μικρό παιδί. Θυμάμαι που όλοι στο χωριό της ηλικίας μου τρέχαμε στο πίσω τους Εγγλέζους και τους πετροβολούσαμε, τους χτυπούσαμε με ξύλα, δεν υπακούαμε στις εντολές τους και έκαναμε και εμείς τα μωρά την αντίσταση μας. Ήταν ένας αγώνας καθολικός. Ένας αγώνας τον οποίο ενέπνευσαν οι ηγέτες μας τότε, ο Διγενής και ο Μακάριος, ενέπνευσαν όλων των λαών να αντισταθεί στην Βρετανική κατοχή και να ελευθερωθούμε. Δυστυχώς, εξελίξεις κακές, αντί να μας οδηγήσουν εις το ποθούμενο που ήταν η χρήση του δικαιώματος της αυτοδιάθεσης και να ενωθούμε με την Ελλάδα, όπως τρία δημοψηφίσματα και όχι ένα που κάναμε, υπαγόρευαν, οδηγηθήκαμε σε αυτήν την λύση η οποία είχε το σπέρμα της διαίρεσης και της καταστροφής εξυπαρχής, διότι επανάφεραν την Τουρκία μετά που αποποιήθηκε παντός δικαιώματος από την Κύπρο, την επαναφέραμε εμείς βλακωδώς δια τον Καραμαλή, Ευάγγελου Αβέροφ και Μακαρίου, την εφέραμε ξανά στην Κύπρο. Και μάλιστα χαιρετήσαμε και τη σημαία της με το περιβόητο Hoskeldin Asker στο λιμάνι της Αμοχώς του, όταν κατέβαινε η τουρκική δύναμη της Κύπρου, Τουρδίκ.
Όταν αυτές λέτε μισό λεπτό, ναι. Μισό λεπτό, γιατί κάποια πράγματα, μάλιστα, για σας είναι αυτονόητα. Για τους ακροατές μας στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο δεν είναι. Είπατε χαιρετήσαμε. Ποιος ήταν αυτός που χαιρέτησε και ο οποίος εξεφράστη με το Hoskeldin?
Hoskeldin Asker, υπάρχουν οι εφημερίδες της εποχής. Mm-hmm. Έχω φυλαγμένες την εφημερίδα Φιλελεύθερος, στην οποία στο λιμάνι της Αμοχώς του ο Μακάριος καλωσόρισε το άγημα της Τουρδίκ, χαιρετώντας και αναφωνώντας το Hoskeldin Asker, καλωσόρισε στρατέ.
Μάλιστα.
Αυτό έχει μείνει στη μνήμη μου από τα 9 μου χρόνια και από τότε αντελήφθηκα ότι υπήρξε απάτη εις αυτήν την υπόθεση.
Ξέρετε, λοιπόν, θέλω να τα πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά.
Όπως επιθυμείτε.
Ξεκινά την 1η του Απρίλη του 1955 η ένοπλη εξέγερση, αφού έχουν εξαντληθεί τα πάντα.
Βεβαίως.
Και λέω έχουν εξαντληθεί τα πάντα. Γιατί? Είπαμε ότι σε κάποια πράγματα που για σας είναι αυτονόητα. Σε εμάς εδώ δυστυχώς στο Μητροπολιτικό Κέντρο αλλά και στον ελληνισμό της Διασποράς δεν είναι. Θέλω να μας θυμίσετε τι απέγινε εκείνο το δημοψήφισμα που με επικεφαλής τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο τον Δεύτερο.
Τον Δεύτερο, όχι τον Τρίτο. Μάλιστα.
Λοιπόν, τα αποτελέσματα του δημοψηφίσματος περιελήφθησαν σε κάποιους τόμους.
Μάλιστα.
Λοιπόν, έγινε προσπάθεια στην συνέχεια και είναι ενδεικτικό και αυτό του τι θα ακολουθούσε οι συγκεκριμένοι τόμοι να κατατεθούν κάπου. Λοιπόν, θέλω λίγο να σταθούμε σε αυτήν την ιστορία γιατί πραγματικά είναι κάτι το οποίο ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίστηκε δεν περιποιεί τιμή ή τέλος πάντων θα πρέπει να μας οδηγήσει και σε έναν αντίστοιχο προβληματισμό εμάς εδώ στο Μητροπολιτικό Κέντρο.
Βεβαιότατα.
Σας ακούμε.
Καταρχάς οφείλουμε να πούμε ότι στην Κύπρο δεν έγινε μόνο το δημοψήφισμα της 15ης Ιανουαρίου 1950. Mm-hmm. Είχε γίνει παρόμοιο δημοψήφισμα στις 25 Μαρτίου 1921, σημαντική ημέρα, στις 25 και στις 25 Μαρτίου του 1930. Με το ίδιο ακριβώς αποτέλεσμα, 96-97% του λαού συμπεριλαμβανομένων και των Κυπρίων ήθελαν, ζητούσαν επίμονα να ενωθεί με την Ελλάδα. Αυτό ήταν και υπόσχεση των Άγγλων και στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, ιδιαίτερα δε στον Δεύτερο Παγκόσμιο, όπου άμα σκεφτείτε πόσες χιλιάδες Κύπροι μετήχαν στον ελληνικό και στον αγγλικό στρατό ενάντια στον άξονα, με την υπόσχεση ότι μετά την λήξη του νίκη επί του άξονα του πολέμου θα είχαμε το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης και με συνεπαγόμενον την Ένωση. 11 περίπου χιλιάδες Κύπροι. Σκεφτείτε ότι τότε η Κύπρος είχε 350 με 400 χιλιάδες κόσμο. Mm-hmm. Αντιλαμβάνεστε τι αντιστοιχεί σε ποσοστό πληθυσμού, έναν τεράστιο ποσοστό. Εθελοντικά, μεταξύ αυτών και ο παππούς μου, εθελοντικά πήγαν και πολεμήσαν. Ο παππούς μου πολεμούσε από το 1912 μέχρι το 1922 στον ελληνικό στρατό. Mm-hmm. Και το 1940 μέχρι το 1944. Mm-hmm. Γιατί ενιώθαμε ότι είμαστε Έλληνες και ότι έπρεπε να ενωθούμε με την Ελλάδα. Για χίλιους λόγους. Για λόγους εθνικούς, αλλά και για λόγους ασφαλείας. Δυστυχώς, μικροί άνθρωποι δεν εδέχθησαν τους τόμους του δημοψηφίσματος στην Ελλάδα. Μας είπαν ότι δεν είναι ώρα. Μας είπαν ότι αναπνέουν με δύο πνεύμονες, έναν αγγλικό και έναν αμερικανικό. Mm-hmm. Και δεν είναι ώρα εμείς να κάνουμε οτιδήποτε. Όμως, ξεκινήσαμε. Και αν σκεφτεί κάποιος ότι το 1960 τον Σεπτέμβριο η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών απεφάσισε την κατάργηση της αποικιοκρατίας.
Ακριβώς.
Και παρηχώρησε σε όλους τους λαούς το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης. Αυτό δεν ήταν αποτέλεσμα επιφύτησης του Αγίου Πνεύματος.
Ακριβώς.
Επί των κεφαλών των μετεχόντων. Ήταν αποτέλεσμα φυσιών και ποταμού αιμάτων.
Έτσι.
Και αυτός ο ποταμός αίματος ξεκίνησε από την Κύπρο και αναθάρρυναν όλες οι άλλες χώρες του κόσμου και είπαν τέρμα, δεν μπορούμε να κατέχουμε έναν λαό που δεν μας θέλει. Δεν μπορούμε ούτε καν να το διηγήσουμε. Και η ΕΟΚΑ απέδειξε, αυτός ήταν και ο στόχος της, να αποδείξει ότι κύριοι Βρετανοί δεν μπορείτε να μας διηγήσετε. Δεν είχαμε την ψευδέστηση, δεν είχαν οδηγενείς την ψευδέστηση ότι θα παραδάσσονταν από τη μία πλευρά ο Βρετανικός στρατός και από την άλλη να παραδάσσαμε εμείς τα αγήματα μας και θα νικήσουμε. Όμως ο στόχος ήταν να καταδειχθεί εμφανώς και διεθνώς ότι δεν μπορείτε να διοικείτε έναν λαό που δεν σας θέλει. Και το απεδείξαμε περίτρανα, γι' αυτόν και φρόντισαν να συμβιβαστούν. Το δυστύχημα είναι ότι και οι Εναθήνες και ο εν Λευκωσία Αρχιεπίσκοπος εταυτίστησαν στο τέλος με τις βρετανικές ορέξεις αλλά και τις τουρκικές.
Γιατί... Πριν φτάσουμε σε αυτά,
μάλιστα,
θέλω να διατρέξουμε έτσι κάποια σημαντικά σημεία τα οποία αφορούν στην έναρξη και στην εν συνεχεία επική δράση της Εθνικής Οργάνωσης Κυπρίων Αγωνιστών. Πρώτα-πρώτα θέλω να ακούσουμε από σας αν υπήρξαν αρνητικές αντιδράσεις τότε στα 1955 και από ποιους.
Μάλιστα, βεβαίως.
Επειδή ξέρετε ότι έχετε αντιληφθεί ότι αναζητώ την ιστορική αλήθεια, όχι τώρα, εδώ και πολλές δεκαετίες. Δεν θα ήθελα να τα πω εγώ, θέλω να τα ακούσουμε από εσάς. Για το αν υπήρξαν αντιδράσεις, ποιες αντιδράσεις αρνητικές υπήρξαν, ποιοι ήταν αυτοί οι οποίοι κατέδωσαν διεθνώς τον Γεώργιο Γρίβα ότι κρύβεται πίσω από το ψευδώνυμο Διγενής και γενικότερα αν υπήρξαν κινήσεις και από πού τροφοδοτούμενες. Θέλω ιστορικά δηλαδή, αν υπάρχουν τα τεκμήρια,
Να το ακούσουμε. Βεβαιότατα και υπάρχουν. 1η Απριλίου 1955, η πρώτη προκήρυξη της ΕΟΚΑ, με την βοήθεια του Θεού, με πίστη στον τίμιον αγώνα μας κλπ. ΕΟΚΑ, ο αρχηγός Διγενής. Όχι ο αρχηγός Γεώργιος Ρίβας. ΕΟΚΑ, ο αρχηγός Διγενής. Μάλιστα. Την επόμενη μέρα το ΑΚΕΛ, έναν κόμμα της Κύπρου, βγήκε με ανακοινώσεις του, οι ψευτοδιγενείδες, οι τραμπούκοι με τα βαρελότα, τις βόμβες της ανατινάξης ήταν τα βαρελότα κλπ. Κλπ. Και καλούσαν τον λαό να μην ενταχθεί και να μην ακούει τους ψευτοδιγενείδες. Πέρασαν μέρες και οι Άγγλοι αναζητούσαν να δουν ποιος είναι ο Διγενής. Τους το πρόσφερε το όνομα ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Εντάδος Νίκος Ζαχαριάδης, ευρισκόμενος στο Βουκουρέστι, και τους είπε ότι Διγενής είναι ο Γεώργιος, ο συνταγματάρχης Γεώργιος Γρίβας.
Από ραδιοφωνικό σταθμό, έτσι, αν θυμάμαι
από
καλά.
Από ραδιοφωνικό σταθμό, βέβαιως από ραδιοφωνικό σταθμό.
Που ο οποίος λεγόταν τότε... η φωνή της αλήθειας, αν θυμάμαι καλά.
Μπράβο, αυτό ήταν. Ακριβώς. Η φωνή της αλήθειας.
Μάλιστα.
Λοιπόν, άρα, το κομμουνιστικό ΑΚΕΛ έθεσε από το πρώτο λεπτό εις το στόχαστρο του την ΕΟΚΑ και τον Διγενή και τον αγώνα μας. Και ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Ελλάδος επρόδωσε, γιατί περί προδοσίας πρόκειται, το όνομα του αρχηγού της ΕΟΚΑ στους Βρετανούς. Στη συνέχεια, η συμπεριφορά του ΑΚΕΛ ήταν μη υποβοηθητική προς την ΕΟΚΑ, παρά το ότι πάρα πολλά μέλη ή υποστηριχτές του ΑΚΕΛ ή αριστερών φωνημάτων υποστήριξαν την ΕΟΚΑ. Είχαμε και εδώ στην Πάφων αντάκτην της ΕΟΚΑ, ο οποίος σκοτώθηκε και δολοφονήθηκε από τους Βρετανούς σε μάχη, τον Χρήστον τον Κέλλιν, ο οποίος ήταν μέρος του ΑΚΕΛ. Mm-hmm. Όμως η επίσημη ηγεσία ήταν ενάντια και κατεδίωκε και προσπαθούσε να ξυλώσει την ΕΟΚΑ. Παρότι απλά μέλη δεν επιθάρχησα.
Μάλιστα.
Αυτά για
τα καταφέρνει, ακριβώς. Τα καταφέρνει όμως ο αγωνιστής κυπριακός λαός που έχει ταχθεί σε αυτό τον αγώνα από το πρώτο λεπτό και αρχίζει να διαφαίνεται στην διεθνή κοινή γνώμη μια πραγματικότητα η οποία έλεγε ότι μια πολύ μικρή δύναμη αγωνιστών κατάφερε να ξεφτυλίσει μια αυτοκρατορία.
Βεβαιότατα.
Τι συμβαίνει εκείνη την κρίσιμη στιγμή που μια ομάδα εξόριστων από την Κύπρο βρίσκεται στις
Σεϊχέλες.
Και τελικά ο στόχος της Ένωσης, αυτός που εδράζεται και στην καταδίκη, την διεθνή καταδίκη της αποικιοκρατίας, μπαίνει στην άκρη και αρχίζει να συζητιέται το ζήτημα της υποτιθέμενης, όπως έδειξαν οι εξελίξεις ανεξαρτησίας, αγαπητέ μου κύριε Σάββα Παπαδημήτρη.
Εκεί στις Σεϊχέλες οι Βρετανοί εξόρισαν τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριον, τον Μητροπολίτη Κητίου Άνθιμον, τον Μητροπολίτη Κυρινίας Κυπριανών και τον Γραμματέα της Μητρόπολης Κυρινίας Πολύκαρπον Ιωαννίδη.
Και έναν ακόμη, τον Παπά Σταυρό Παπαγαθαγγέλου.
Και τον, ναι, και τον Παπά Σταυρό Παπαγαθαγγέλου. Εκεί φαίνεται ότι κάτι συνέβηκε και οι Βρετανοί παγίδευσαν τον Μακάριον και τον υποχρέωσαν να αλλάξει άποψη.
Δεχόταν συνεχείς επισκέψεις από συγκεκριμένο άτομο, με συγκεκριμένο όνομα τεπώνυμο.
Βεβαίως. Ήταν ο Γενικός Εισαγγελέας της Κύπρου, ο οποίος έστειλε στην Κρεμάλλαν 9 αγωνιστές σαν Γενικός Εισαγγελέας και του οποίου ο εγγονός είναι αντιπρόεδρος του λεγόμενου κόμματος των αγωνιστών στην Κύπρο, για να καταλάβετε μέχρι που φτάνει.
Δεν θέλω, όχι, χέρι. Αυτό δεν το δέχομαι. Με ποια έννοια σας το λέω. Δεν δέχομαι την οικογενειακή συνευθύνη, σας παρακαλώ. Είναι πολύ σημαντικό να κρατήσουμε σε ένα επίπεδο την συζήτηση.
Λοιπόν, να το κρατήσουμε πιο κάτω.
Ο συγκεκριμένος είχε το επίθετο Τορναρίτης και συναντιόταν στις Σεϊχέλες με τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου Μακάριο τον Τρίτο.
Βεβαιότατα.
Πότε αντιλαμβάνεται ο ιστορικός την μεταστροφή, όχι μόνο μεταξύ κάποιων που βρίσκονται στις Σεϊχέλες, αλλά και την μεταστροφή της Αθήνας.
Από την πρώτη στιγμή ο διγενής αντελήφθη ότι κάτι κακό συνέβαινε. Όμως δεν μπορούσε με τα μέσα που διέθετε να έχει πλήρη γνώση του τι γινόταν. Και μετά, αφού ηρωοποίησαν τον Μακάριον με την εξορία του Εγγλέζη, μας τον έφεραν πίσω, ήρωαν πλέον με τον λαό να τον λατρεύει σαν έναν μεγάλο ήρωα και τον έβαλαν στο τραπέζι των συνομιλιών στο Λονδίνο για να υπογράψει τη συμφωνία της Ρήχης. Τη συμφωνία που η ολότητα των αντιπροσώπων της Κύπρου που μετέβη εκεί απεφάσισε να την απορρίψει και είπαν ότι αύριο το πρωί στις 9 παρατέταρτον η ώρα θα βρεθούμε στο λόμπι του ξενοδοχείου για να συντάξουμε το κείμενο της απόρριψης. Την άλλη ημέρα το πρωί καταφθάνει ο Μακάριος την ώρα του που είπαν και του λέει, κοιτάξτε να δείτε, τέλειωσαν, υπέγραψα. Μα είπαμε, ξύπαμε, τέλειωσε. Το λοιπόν, το γιατί μας το λένε δύο πράκτορες της Intelligence Service, οι οποίοι στα απομνημονεύματά των έγραψαν την εμπειρία των στην Παλαιστίνη και σε πολλές άλλες χώρες που υπηρέτησαν. Έχει και λίγες σελίδες για την Κύπρο και μας λένε το πώς. Εν πάση περιπτώσει, είναι δεδομένο ότι ο αγώνας της ΙΟΚΑ έχει προδοθεί. Δυστυχώς, η συνέχεια ήταν πολύ άσχημη. Επανήλθε η Τουρκία στην Κύπρο μετά την αποποίηση παντός δικαιώματος που είχε και όχι μόνο επανήλθε, έφερε στρατών και εγγυητικά δικαιώματα. Αυτόν ήταν η απαρχή της καταστροφής της Κύπρου. Εν πάση όμως περιπτώσει, εμείς οι Κύπροι ποτέ δεν το βάζουμε κάτω.
Μισό λεπτό, πριν φτάσουμε, το ξέρουμε αυτά και θα τα πούμε. Πριν φτάσουμε εκεί, θέλω αγαπητέ μου κύριε Σάβα Παπαδημήτρη, να σταθούμε σε δύο-τρία σημεία τα οποία δείχνουν, αν θέλετε, και το ασήκωτο βάρος που πήραν κάποιοι στις πλάτες τους να υπογράψουν όλα αυτά τα οποία είχαν συμφωνηθεί στην Ζυρίχη. Θέλω πρώτα-πρώτα να σταθούμε στον τρόπο με τον οποίο η κοινωνία στην Κύπρο στάθηκε στο πλάι τούτης της εξέγερσης. Να σταθούμε στους, σε αυτούς τους νέους που οδηγήθηκαν στην Αγχώνη. Να σταθούμε, αν θέλετε, ακόμα και σε αυτό το οποίο θεωρώ ότι είναι απαράδεκτο. Αν σταματήσεις στην Αθήνα σήμερα 100 Έλληνες τυχαία και τους, να τους ρωτήσεις πώς σκοτώθηκε, με ποιο τρόπο έβγαλαν από τη μέση τον Γρηγόρη Αυξεντίου οι Άγγλοι, είναι σχεδόν απίθανο αν θα βρεις έναν να το γνωρίζει. Επίσης, αν μπεις σε ένα σχολείο και ρωτήσεις τι σας λέει το όνομα Ευαγόρας Παλικαρίδης, είναι σίγουρο να σηκώσουν όλοι τους ώμους τους λέγοντας ότι δεν τους λέει κάτι. Θέλω να σταθούμε στον τρόπο με τον οποίο αυτά τα χρόνια από το 1955 έως το 1959 προχώρησε τούτη η εξέγερση, η οποία ξεσήκωσε θαυμασμό, συμπαράσταση από πολλές πλευρές του κόσμου, που τελικά όλα αυτά δεν κεφαλαιοποιήθηκαν και βάλαμε, όπως είπατε, εγγυητικά δικαιώματα, βάλαμε νονούς, φτιάξαμε μια υποτιθέμενη δημοκρατία, κράτος μέλους του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, με τα εγγυητικά και τα επεμβατικά δικαιώματα. Λοιπόν, να σταθούμε λίγο στον ηρωισμό, στον αγώνα, και κυρίως να ξεκινήσουμε, αν θέλετε, πριν πάμε σε κάποιες πολύ ουσιώδεις λεπτομέρειες, να σταθούμε σε αυτό που ήταν το θεμέλιο για να χτιστούν τέτοιες προσωπικότητες οι οποίες έστειλαν πολλαπλά μηνύματα και στον ελληνισμό και σε όλο τον κόσμο τότε.
Οφείλουμε να πούμε ότι ο αγώνας της Κύπρου ήταν παλαϊκός. Σπάνια θα έβρισκες άτομο να μην συμπαθεί και να μην θέλει να βοηθήσει τον αγώνα. Και αυτοί οι ολίγοι κατευθύνονται από κάποιους συγκεκριμένων χώρων. Όλος ο λαός συμμετείχε. Μικροί, μεγάλοι, γέροι και παιδιά. Κυκλοφορούσαν αντάρτες της ΙΟΚΑ σε χωριά, τους έβλεπαν άπαντες και κανένας, όσο ξύλων κι αν έτρωε, δεν ομολογούσε. Όλος ο λαός βοήθησε τον αγώνα. Απειροελάχιστες ήσαν οι εξαιρέσεις. Και γιατί? Γιατί υπάρχει στο DNA μας, είναι περασμένο στη συνείδηση μας ότι είμαστε Έλληνες. Είμαστε ένα γνησιότατο κομμάτι του μεγάλου ελληνισμού, το οποίο δεν έχει αλλοιωθεί ποτέ και ούτε πρόκειται να αλλοιωθεί όσον και αν προσπαθούν κάποιοι. Να σας πω επίσης κάτι το οποίο δεν διδάσκεται. Θα το ακούσετε και θα εκπλαγείτε. Επί τουρκοκρατίας στην Κύπρο έγιναν τουλάχιστον 18 επαναστάσεις, τουλάχιστον, καταγραμμένες, με δεκάδες χιλιάδες νεκρούς.
Εδώ δεν έχουμε...
Δεν διδάσκεται σε κανένα σχολείο.
Εδώ δεν διδάσκουμε στην 3η του Ιούλη του 1821.
Μάλιστα. Δεν διδάσκεται σε κανένα σχολείο καμία επανάσταση που έκαναν οι Έλληνες της Κύπρου ενάντια στην τουρκική κατοχή. 18 τουλάχιστον. Προχθές ακόμη πριν 10 μέρες άκουσα και είδα στην τηλεόραση ότι έγινε μια εορταστική εκδήλωση για την επανάσταση, λέει, της Αγίας Νάπας. Η Αγία Νάπα είναι ένα μεγάλο χωριό τουριστικό, γνωστό, μάλιστα, στην επαρχία Αναμοχώς του. Να σας πω ότι παρά το ότι μελετώ αρκετά την ιστορία και εγώ πρώτη φορά άκουσα την επανάσταση της Αγίας Νάπας. Όπως δεν γνωρίζει κανένας την επανάσταση του Ιωαννίκηου, την επανάσταση του Θησαία, την επανάσταση της Χρυσοχούς κλπ. Όλα αυτά, όσους νεκρούς και αν είχαμε, παρέμενε στη συνείδηση μας η γνώση της καταγωγής μας. Γνωρίζαμε την καταγωγή μας, γνωρίζαμε ότι είμαστε Έλληνες και γνωρίζομαι και εκείνον το οποίο στον επιτάφιο είπε ότι το έβδεμον είναι το ελεύθερο και το ελεύθερο είναι το έψυχον. Δηλαδή η ευτυχία έγκυται στην ελευθερία. Αλλά για να είσαι ελεύθερος πρέπει να είσαι γενναίος, να αντιμετωπίσεις εκείνους που θέλουν να σε κάνουν σκλάβο. Όλα αυτά τα οποία είναι περασμένα στο DNA μας, περασμένα στο υποσυνείδητο μας, μας υποχρεώνουν τα αντιστεκόμεθα. Και το είδαμε και το 2004 πώς αντισταθήκαμε σε εκείνη την ύπουλη ενέργεια που έγινε να μας παραπλανήσουν με το σχέδιο Νανάν, το οποίο μέσα σε λίγους μήνες θα ήταν η τελειωτική καταστροφή, η τελική τουρκοποίηση της Κύπρου. Και εκεί αντισταθήκαμε. Λειτουργεί η λεγόμενη συλλογική εθνική συνείδηση, αγαπητέ φίλε.
Ένα λεπτό, κύριε Σάβα Παπαδημητρή. Έχετε απόλυτο δίκιο σε ό,τι αφορά στον απλό Έλληνα της Κύπρου για αυτήν την συλλογική εθνική συνείδηση.
Μάλιστα.
Ξέρετε κάτι όμως, έχω παραστεί πολλές φορές. Ούτως ή άλλως δεν υπάρχει Κυριακή που να μην υπάρχει ένα εθνικό μνημόσυνο στην Κύπρο.
Μάλιστα.
Έχω παραστεί πολλές φορές σε τέτοιες εκδηλώσεις. Βλέπω λοιπόν διάφορους πολιτικούς οι οποίοι υποτίθεται ότι είναι εκεί για να μιλήσουν για τον τάδε ή τον δίνα αγωνιστή, να αναφέρονται στην ζωή, στα κατορθώματά τους, στον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισαν το θάνατο, ακόμη και στον τρόπο με τον οποίο οι γονείς τους που έμειναν πίσω αντιμετώπισαν τον εχθρό και
το θάνατο
των παιδιών τους και γενικότερα αυτήν την ψυχική άσχημη κατάσταση που διαμορφώνει ένας θάνατος, για να καταλήξουν στο τέλος ότι... Άλλος λέει ότι θέλουν να ξεκινήσουμε από εκεί που σταματήσαμε στο Κράν Μοντανά. Άλλος λέει ότι πρέπει να επιδιώξουμε την επανένωση. Άλλος και δεν ακούς παρά ελάχιστες φορές, ίσως και μετρημένες στα δάχτυλα του ενός χεριού, φωνές οι οποίες να λένε για την απελευθέρωση της Κύπρου. Και ακόμα χειρότερα για την ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα. Θέλω λοιπόν να ρωτήσω ευθέως τον αγαπητό μου Σάβα Παπαδημήτρη, τι είναι αυτό το οποίο μια εξέγερση η οποία στα πεδία των μαχών θριάμβευσε, στη συνέχεια να μας φτάνει εν έτη 2024 να συζητάμε για όλες αυτές τις βρετανοτουρκικές παγίδες, διζωνικές, δικοινοτικές τερατουργίες, ομοσπονδίες, όπως θέλουν να τις λένε, που δεν εφαρμόζονται πουθενά στον κόσμο.
Μάλιστα.
Και εμείς παυκαλιζόμαστε ότι συζητάμε και με αυτόν τον τρόπο υποτίθεται ότι συνομιλούμε με τους αγωνιστές της ΕΟΚΑ ή με τους υπερασπιστές της Κύπρου εν έτη 1974 και εν πάση περιπτώσει με την ιστορία μας, με τον τρόπο με τον οποίο αντέδρασαν και επιμένω σε αυτό ακόμα και οι γονείς νέων ανθρώπων που τους έχαναν στα παιδεία των μαχών.
Λοιπόν, όλα τα φαινόμενα είπαμε ότι έχουν ερμηνεία. Στην Κύπρο φρόντισαν μετά το 1960 να μας υποδουλώσουν ξανά στην εξουσία. Ανεξάρτητα από το ποια ήταν η εξουσία από το 1960 μέχρι και σήμερα που μιλάμε, δημιούργησαν συνθήκες που ο κάθε πολίτης να έχει ανάγκη εκείνο που εκάστοτε εξουσιάζει, για να του κάνουν μικρορουσέφια, μικροεξυπηρετήσεις. Δημιουργήσαμε έναν καθεστώς σκόπιμα, το οποίο να μπορεί να επιβάλλει δικτατορία επί του λαού προς όφελος ορισμένων. Η δική μου η άποψη, και δεν είναι δική μου μόνο, είναι άποψη τεκμηριωμένη και πολλών άποψη, είναι ότι συνεχίζεται ο νεοαπικισμός. Φύγαμε από τον απικισμό και μπήκαμε στον νέο απικισμό. Σύμφωνα λοιπόν με τον νεοαπικιακό σύστημα που μας κυβέρνησαν από το 60 μέχρι και σήμερα, θα πρέπει ο λαός να μην έχει άποψη, να μην εκλέγει τους άξιους, να εκλέγει τους εκλεκτούς του συστήματος, τους αγαπητούς στο σύστημα, που δεν δημιουργούν προβλήματα, που δεν αντιτάσσονται στην εκάστοτε εξουσία αυτή, είτε αυτή είναι κυβερνητική, κρατική, είτε κομματική. Και έχουμε παρακολουθήσει να ανελίσσονται όσοι είναι από το μέτριο και κάτω και όσοι είναι ευάλωτοι για να μπορούν να τους εκβιάζουν και να κάνουν και να σηκώνουν το χέρι όποτε σηκώσει το χέρι ο αρχηγός του κόμματος στην Βουλή. Αυτό το φαινόμενο δεν είναι μόνο κυπριακό. Και εκεί στην Ελλάδα ακριβώς το ίδιο πράγμα έχετε. Οι άξιοι και οι ικανοί, οι άνω του μετρίου, είναι στο περιθώριο, στο σπίτι τους. Με προσπάθεια του συστήματος να τους παρουσιάσει ως γραφικούς, ως οντιροπόλους κλπ. Και όχι σαν πραγματιστές. Μέσα σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο βλέπουμε όλα τα φεδρά τα οποία βλέπουμε και βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι αγωνίστησαν τα παιδιά των και θυσιάστησαν για να ενώσουμε την Κύπρο με την Ελλάδα μας, να καλούν στα εθνικά μνημόσυνα να μιλήσουν στα μνημόσυνα των παιδιών των άνθρωποι οι οποίοι δημόσια δηλώνουν ότι επιθυμούν μια άλλη λύση από εκείνη που επιζητούσαν οι ηρωές μας. Αυτό είναι κατάντημα. Όμως την ερμηνεία του γιατί σας την έχω δώσει.
Ξέρετε κάτι, θα μου επιτρέψετε να αναφέρω δύο λόγια για σας που δεν τα ανέφερα στην αρχή. Ο κύριος Σάββας Παπαδημήτρης διώχθηκε σε ένα μεσοδιάστημα όσο ελάχιστη, απολύθηκε, τον απέλυσαν από τις τάξεις της αστυνομίας, γιατί δεν ταυτίστηκε με αυτό το οποίο ονόμαζε κατεστημένο. Και επίσης θα αναφέρω, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, ακροάτριες και ακροατές, ότι ήταν από τα ιδρυτικά στελέχη του κόμματος Δημοκρατικός Συναγερμός, αλλά διαγράφηκε λόγω της διαφωνίας του με την στάση, με την θέση της ηγεσίας του συγκεκριμένου κόμματος υπέρ του σχεδίου ΑΝΑΝ. Όλα αυτά σας δίνουν την δυνατότητα να πείτε όσα είπατε τέλος πάντων μέχρι τώρα, αλλά θέλω να αποτελέσουν και την, το υπόστρωμα του διαλόγου που κατά την άποψη του Σάββα Παπαδημήτρη πρέπει να έχουμε σήμερα, 1η Απριλίου του 2024, με όλους αυτούς τους νεκρούς, αλλά και αυτούς που έζησαν, που αγωνίστηκαν την περίοδο 1955-59, που έζησαν ένα τρομακτικό διχασμό και αυτόν εξαφανισμένο από τα βιβλία της ιστορίας μας, την περίοδο 1964-1967, που έζησαν στη συνέχεια την προδοτική αποχώρηση της Μεραρχίας από την Κύπρο και το αποκορύφωμα, την προδοσία, την περίοδο της, του πραξικοπήματος και της εισβολής. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω ευθέως, αν που το κάνετε καθημερινά, μπορείτε να μας μεταφέρετε από αυτά τα οποία ζήσατε, από αυτά τα οποία ξέρετε, από αυτά τα οποία ακούσατε.
Βεβαιότατα.
Αν η σημερινή σας συζήτηση με τον πατέρα σας, τον αγωνιστή ιερέα Σάβα Παπαδημήτρη, ποια στοιχεία θα έφερνε δημόσια από την δική του πλευρά ως παρακαταθήκη σε εσάς και σε εμάς που σας ακούμε?
Παρακαταθήκη είναι μία και μόνον. Αντίσταση μέχρι σε σχάντων, αγών μέχρι σε σχάντων για να ενωθεί η Κύπρος με την Ελλάδα. Δεν υπάρχει αντιπαρακαταθήκη από τους ήρωες μας, τους νεκρούς μας, τους πατεράδες, τους παππούδες, τους προγόνους μας όλους. Η παρακαταθήκη που λαμβάνει κάθε Έλληνας στην Κύπρο είναι αγών μέχρι σε σχάντων για την ένωση της Κύπρου με την μητέρα Ελλάδα. Τώρα, όσον αφορά το θέμα που έχετε δείξει και είναι συναφές, ναι, έχω διωχθεί όσον ελάχιστη. Με απέρισαν δύο φορές από την αστυνομία. Η πρώτη το 1972, όταν σε μια παρέλαση που υπήρχε τις 28 Οκτωβρίου στην Αμόχωστον, μια δημιουργία εφέδρων αξιωματικών φώναξε Ελλάς Κύπρος Ένωσης. Και μπήκαν μέσα 250-300 αστυνομικοί με τα ρόπαλα και τα καμιτσά και τους χτυπούσαν. Εγώ ήμουν καθήκον ένοπλος εκεί. Έκανα χρήση του όπλου μου, απέτρεψα τον ξυλοδαρμόν και με οδηγίες του Μακαρίου είπε «Φύγετε, δεν θέλω νεκρούς στην παρέλαση». Με απέλησα. Ξαναπήγα το 1974. Με απέλησαν ξανά γιατί πήρα την άδεια του Μακαρίου τις 19 του Γενάρη για να πάω στον δημόσυνο του Διγενή στην Λεμεσόν τις 24 του Γενάρη, μετά από μια εβδομάδα, γιατί τότε πρέπει να έχουμε άδεια και να έχουμε και πάσο για να φύγουμε από μια επαρχία να πάμε στην άλλη. Εγώ από την Πάφο για να πάω στην Λεμεσό. Με απέλησαν ξανά. Κανένα πρόβλημα. Με δίωξαν όσων ελάχιστους. Έκαναν εναντίον μου 4 δολοφονικές απόπειρες. Στην τελευταία μου έβαλαν 28 σφαίρες. Δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Κάποτε θα πεθάνουμε. Τι σήμερα, τι αύριο. Το πρόβλημα είναι να καταλάβει ο Ελληνισμός της Κύπρου ότι έχει υποχρέωση έναντι των προγόνων του, αλλά ιδιαίτερα έναντι των παιδιών και των εγγονών του, να αγωνιστεί για να ζήσουν ελεύθερα αυτά τα παιδιά. Τι να την κάνω τη ζωή όταν ο γιος μου και ο εγγονός μου θα είναι σκλάβοι στην Τουρκία. Και είμαστε οι πρώτοι που έχουμε υποχρέωση να αγωνιστούμε, γιατί η ζωή μόνο των μεγαλύτερων δεν έχει περισσότερη αξία από τη ζωή των μικροτέρων. Γι' αυτόν τον λόγο και το μήνυμα που πρέπει να φεύγει τέτοιες μέρες είναι αγών μέχρι σε σχάτων. Και αγών μέχρι σε σχάτων μέχρι την επίτευξη του στόχου μας, που είναι η ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα. Και όσοι αρνούνται ότι αυτός πρέπει να είναι ο στόχος, είναι γιατί υπάρχουν τα λεγόμενα μικροσυμφέροντα στη μέση. Όμως δεν είναι όλοι συμφεροντολόγοι στην Κύπρο. Η συντριπτική πλειοψηφία δεν είναι. Η συντριπτική πλειοψηφία δυστυχώς όμως είναι καθυλωμένη, γιατί είναι εξυφτημένη από τις πράξεις της κυβέρνησης.
Αγαπητέ μου κύριε Σάβα Παπαδημήτρη, είναι πολύ σημαντικό όμως να μην αφήνουμε αυτόν τον συναισθηματισμό που τον αποδέχομαι απολύτως, να μας βγάζει από κάποιες πραγματικότητες. Από το 1974 και μετά έχουμε μια θλιβερή πραγματικότητα, μισός αιώνας πέρασε. Και εν πάση περιπτώσει, αν έχουμε κάτι τούτη την ώρα το οποίο πρέπει να διαφυλαχθεί ως κόρη οφθαλμού, είναι η Κυπριακή Δημοκρατία. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω ευθέως, τούτη την ώρα που φαντάζομαι ότι παρακολουθείτε τις νέες πραγματικότητες, Βλέπετε και τον τρόπο με τον οποίο και το πολιτικό προσωπικό στην Ελλάδα και αυτό στην Κύπρο ερμηνεύει κάποιες διεθνείς εξελίξεις οι οποίες είναι προς την κατεύθυνση της υπηρέτησης και των δικών μας δικαίων και δικαιωμάτων. Θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, ποια είναι αυτή η κατεύθυνση η οποία θα υπηρετήσει όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία αναφέραμε και ήταν τα θεμελιακά του αγώνα της ΕΟΚΑ, αλλά και όλα εκείνα τα αρνητικά που προήλθαν από τον συμβιβασμό του 59-60 και έρχονται ίσα με σήμερα πίσω από κολοβές ανεξαρτησίες, πίσω από τετελεσμένα σαν αυτά της εισβολής και σαν αυτά των διαδοχικών συνομιλιών με στόχο αυτό το παραμύθι της συζήτησης μέσα από την οποία υποτίθεται ότι αναμένουμε δίκαιη, βιώσιμη, λειτουργική λύση του Κυπριακού ή ακόμη και μέσα από αυτό το θετικό της εισδοχής της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά σε μια στιγμή όπου από τη μια μεριά υπερασπιζόμαστε το ευρωπαϊκό κεκτημένο και από την άλλη μεριά συνομιλούμε στη βάση της ρατσιστικής λύσης που προβλέπει η Διζωνική Διοικητική Ομοσπονδία. Τούτη τη στιγμή τι είμαστε υποχρεωμένοι να πούμε, αν θέλετε, χωρίς να υβρίζουμε τον αγώνα του 55-59.
Λοιπόν, είναι δεδομένο ότι όσοι από το 60 και εντεύθεν μας κυβέρνησαν ήσαν εκλεκτοί της Βρετανίας, αλλά μη σας φανεί ότι είναι ακραίο αυτό που θα ακούσετε και της Τουρκίας. Υπάρχει μια συμπαιγνία των Αγγλοτούρκων στην Κύπρο οι οποίοι προσεπάθησαν και τα κατάφεραν να ελέγξουν σχεδόν όλες τις πολιτικές ηγεσίες χρησιμοποιώντας τα εργαλεία που διαθέτουν, το χρήμα, τις θέσεις και τα αξιώματα των εκβιασμών και την εξόντωση. Όσοι είναι επικίνδυνοι θα πρέπει να εξοντωθούν είτε φυσικά, είτε οικονομικά, είτε ηθικά. Και θα πρέπει εδώ να σταθούμε και να αλλάξουμε αυτή την κατάσταση. Θα πρέπει να κατανοήσουμε ένα πράγμα. Όταν έχουμε ένα δέντρο με διάμετρο 2 μέτρων και είμαστε υποχρεωμένοι να το φύγουμε από εκεί, γιατί κάνει ζημιά, θα μας χαράσει το σπίτι, εκείνος που θα μας αποτρέψει, γιατί θα πάρουμε το τσεκούρι, να δώσουμε μία τσεκουριά, γιατί δεν πέφτει το δέντρο με μία τσεκουριά, είναι λάθος. Πάντα ξεκινάς από μια τσικουριά για να έρθει και η δεύτερη και η χιλιοστή δεύτερη μέχρι να πέσει εκείνον το δέντρο που εμποδίζει. Θα πρέπει να κατανοήσουμε ότι όλοι σχεδιάζουν πολιτική σύμφωνα με τα δεδομένα. Εάν τα δεδομένα είναι ότι έχουμε μια Τουρκία αποφασισμένη να επιβάλλει η βούληση έντυση στην Κύπρο και έχουμε μια Κύπρο η οποία δεν μπορεί να ρίξει ντουθεκιάν και μια Ελλάδα η οποία δεν έχει καμία διάθεση να τρέξει να βοηθήσει τη θυγατέρα της, τότε αντιλαμβάνεστε ότι όλα οδηγούνται προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση.
Μάλιστα.
Πρέπει να αλλάξουμε τους όρους και τα δεδομένα. Εάν δεν τα αλλάξουμε, μαύρη μας μοίρα. Είναι γι' αυτόν τον λόγο που θα πρέπει να αντιληφθούμε τις πραγματικότητες.
Μάλιστα.
Ότι κανένας δεν μπορεί να σε καβαντικέψει αν δεν πέσει στα τέσσερα.
Τιμή και δόξα σε αυτούς που ξεκίνησαν την 1η του Απρίλη του 1955 τον αγώνα για την ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα.
Βεβαίως.
Θέλω να σας ευχαριστήσω από καρδιάς για τη συνομιλία που είχαμε. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια στις δημόσιες καταθέσεις σας.
Να είστε καλά και τελειώνω με το ζήτω η Ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα.
Σας ευχαριστούμε θερμά. Να στο σημείο
καλά.
Αυτό, φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, σε όλο τον κόσμο, ο Παναγιώτης Ιατρίδης που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, Σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας.